apă de care beau eu n-aveți.
De care?
Cufus. Nu de asta plac. Adică în viață nu mi-au plăcut mineral, lucrurile plate, ci colțuroase, tăioase, ascuțite.
Să v-a adus apă cu fâs. mie greu să vă prezint decât ca subsecretar de stat și președinte al tuturor asociațiilor de disinus politici.
A, mi-a adus apă de asta care mă ține în priză. Eu am să-mi dau jos în cer iertare,
bine,
da?
Bine.
Am să-mi dau jos haina.
Obișnuiam să zicem, începem cu împărate Cerescu. Îngăduiți?
Așa gândesc.
Da. Haideți să zicem împărate Ceresc.
Totdeauna când e un preot, așa facem.
Da. Da. Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care cu tine ne ești și toate ne împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Să o aducem mai în spate sau?
Nu, în picioare? În picioare, cum? Cum așa? Bun. Nu știu dacă... Dacă cineva dintre dumneavoastră a mai participat la vreuna din conferințele mele? Nimeni. Da. Ce să vă spun decât că mă mir. Da. Da. Dacă aveți vreo temă preferată sau doriți să aflați de la mine generalități, să fac o trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat în România anilor 45-64.
Cred că aceasta a doua.
Bine, atunci rămânem pe a doua. Am făcut parte dintr-o organizație anticomunistă din Brașov, care organizație avea în cadrul ei tineri elevi și câțiva studenți. Aveam vârste cuprinse între 17 și 19 ani. Aveam un cerc literar fără să știm că securitatea interzice acest lucru. Alminteri interzicea ca să te aduni la oaltă mai mult de 2-3 persoane. Deja când apărea a treia persoană, era suspect, pentru că cu siguranță unul din cei trei era omul securității. Nu sunt prăpăstios, ci mă bazez pe analizarea unor sute, poate chiar câteva mii, de dosare, la care se adaugă această istorie orală, pentru că una este să citiți istoria scrisă de istorici, de cercetători, după dosare, și cu totul altceva este ca să aveți în fața dumneavoastră unul care a participat și, de ce nu, a fost chiar făuritor de istorie ale acelor vremi. Este cu totul altceva când auzi din gura unuia care a trăit, a făcut sau a vrut să facă și n-a apucat. Noi ne adunam într-un așa zis cerc literar pentru că la liceu, Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov, pe atunci liceul numărul 1, întrucât Andrei Șaguna era și el interzis de către comuniști, ne adunam și citeam din cărți interzise. Partidul, de îndată după război, a întocmit niște liste și un număr important de scriitori erau trecuți pe linia moartă și scrierile lor blocate în biblioteci, duse undeva în pivniță, în pod, și nu erau date cititorilor. Noi mai aveam de prin familiile noastre care trebuia să nu le ții la vedere, că nu știai cine ți intră în casă. De regulă, oamenii securității erau aproape fără excepție poștașul, hornarul, doctorul, chiar și preotul s-a întâmplat, adică acele persoane care intrau prin casele oamenilor. Trebuiau să înregistreze tot ceea ce văd, ce vorbesc, cine le calcă pragul și să raporteze la securitate tot ceea ce li se părea suspect. Scriitori interziși au fost, să nu gândiți că cineva avea voie să citească proza lui Eminescu, nici vorbă de așa ceva. Era bine ascunsă. Nici poeziile toate ale lui Eminescu nu aveam la un moment dat, subliniez, chiar la începuturi, acces la toate. În liceu se învăța, știu eu, Împărat și Proletar, Epigonii și un anume pasaj din Scrisoarea a treia. Dar îl interziseseră până și pe Panaiti Strati, poate cel mai mare și mai talentat scriitor progresist al României acelor vremi. A scris despre viața oamenilor, să zic, năcăjiți, Panaiti Strati. A fost contemporan, poate chiar și prieten, cu Henri Barbus și cu Romain Rolland. Dar l-a împins cineva, dar-i părintele aici și nu pot să vă spun cine, așa, ca să facă o vizită în URSS, prin anii, parcă 38-9. Și când s-a întors de acolo, a scris o carte, Spovedania unui învins. Am citit-o și în minte mi-a rămas doar o concluzie mea personală. Iertați-mă, fraților, că am fost un prost. Altfel își imaginase și luase de bune tot ce se spunea în propaganda comunistă. Dar când s-a dus și a văzut în ce mizerie trăiește poporul rus, s-a lecuit. Și iată că mă întorc la acel cerc literar, citeam versuri interzise, o parte dintre noi scriau versuri și aveau mare talent. Și iată că în 23 octombrie 1956 izbucnește Revoluția din Ungaria, în Budapesta. Toată treaba, minunea, n-a durat, știu eu, poate nici două săptămâni, până când rușii au intrat cu tancurile în Budapesta și au trecut peste femei cu copilași în brațe, peste elevi, studenți, nu conta, au tras în clădiri monumentale, n-a contat. A distrus tot ceea ce li s-a împotrivit. Și atunci unul dintre noi, în timpul unei astfel de ședințe de cerc literar, alminter interzisă, a spus, bine, bine, dar noi nu facem nimic, noi stăm așa cu mâinile în sân și nu... Ia să plece rușii acasă, să-i lase pe unguri să-și facă singuri dreptate în țara lor și n-ar fi rău să plece și de la noi. Pentru că au venit și ne-au eliberat. Așa am învățat eu o istorie falsă scrisă de un anume Mihail Roller, scrisă până anii 48. 47-48, cam atunci. Dar unde au intrat și au eliberat, au uitat să mai plece acasă, așa cum au făcut-o și în România. 14 ani prin pădurile patriei sălășluiau încă diviziile de tancuri și de infanterie ale Armatei Roșii Eliberatoare. Și-au stat bine, mersi, aici, pe mâncarea, pe băutura noastră și pe alte alea care le știți dumneavoastră și nu vi le mai spun. Dar la plecare n-au uitat să mai iau o halcă din trupul patriei. Și-au luat-o și luată a rămas. Și uite, așa unul dintre noi a zis, hai să ne transformăm într-o organizație anticomunistă. S-a votat și cum să se numească, au fost două, trei propuneri și prin vot a învins denumirea de Garda Tineretului Român din Brașov, nicio legătură cu Garda de Fier a legionarilor. Dar ca să fie clară treaba, din capul locului, ce îi deranjează pe unii și în zilele de astăzi, în toate conferințele mele și luările de cuvânt la diverse ocazii, am subliniat, nu am fost, nu sunt și nu voi fi legionar niciodată. Dar nici nu pot să fiu atât de ticălos încât să nu recunosc că cele mai frumoase lucruri în ale moralei care m-au călăuzit în viață, le-am învățat de la unii dintre ei. Și asta nu pot să o ascund. Și o spun foarte clar, să o audă și cei care vor și cei care nu vor. S-a depus un jurământ de către fiecare, eram 15 la număr, am început să sustragem litere și cifre de plumb de prin tipografii, vroiam să înșghebăm o tipografie clandestină, să scrim și să răspândim manifeste, dar nu a fost să fie. Trebuia să luăm urgent legătura cu partizanii din Munții Făgărașului, n-am apucat nici acest lucru. Printr-o întâmplare, că să nu-și imagineze cineva, că vreunul dintre foștii deținuți politici a fost prins în anii 45-55 datorită măiestriei, profesionalismului ofițerilor de securitate. Pentru că pe atunci erau aproape fără excepție niște imbecili. Și dacă vreunul îndrăznește să mă contrazică, ies pe un post de televiziune și arăt că nu știa nici să despartă în silabe. Nu mai vorbim de lecția cu un I, doi de I sau trei de I, au lipsit de la școală când s-a predat această lecție. Și am fost prinși prin trădare. Să nu uitați niciodată treaba asta. Este o rușine. Când țin conferințe în afara țării, evit să spun acest lucru. Nu-l spun. Și poate și față de dumneavoastră trebuie să găsesc o scuză în sensul că aceasta este soarta popoarelor aflate la răscruce nu numai de drumuri sau de vânturi, ci mai ales de imperii. Ba vin turcii, ba vin tătarii, ba vin hunii, ba vin rușii. Ia-ți bucceaua și fugi la munte și când te întorceai acasă, nu mai găseai nimic. Totul era pârjolit și de fiecare dată trebuia să o iei de la zero. Probabil că s-a transmis așa din tată în fiu această teamă în sensul de a avea momente în care pur și simplu să nu știi ce ești, cine ești, al cui ești. Este foarte trist. Dar printr-o întâmplare am fost interceptați. Șeful organizației, ajuns student la București, scrie o scrisoare către adjunctul lui rămas în Brașov. N-avea de unde să știe că tatăl lui, care purta același nume, Vlad Nicolae Senior și Vlad Nicolae Junior, avea corespondența interceptată de 3-4 ani de zile. Și așa s-a ajuns că un plic al lui a căzut pe mâna securității, era octombrie 1957 și ne-a urmărit 10 luni până în 25 iunie 1958, când la aceeași oră, în toată țara unde ne aflam, Iași, Brașov, București, Mediaș, toți am fost arestați la aceeași oră. A fost primul proces din România care s-a bucurat de așa zisa agravantă, parcă 318 pe 1958, care cam dubla și tripla pedepsele. Și cei 15 tineri, într-o singură zi, de la ora 7 dimineața la ora 23, tribunalul militar ne-a audiat pe toți 15, a ascultat 15 avocați, a ascultat actul acuzării citit de procuror, care procuror parcă îl văd și acum, se numea Mircea Tiron, iar președintele completului de judecată n-a fost nimeni altul decât același Dragoș Cojocaru, care în 1949 a trimis la moarte grupul maiorului Dabija, care acționa undeva în sudul Apusenilor, Poiana Ruscă, prin zona aceea, că ei se cam deplasau, nu stăteau locului grupările de partizani. Nimeni altul decât acela care a trimis la moarte și grupul lui Ion Gavrilă Ogoran, care au fost executați în fortul 13 de la Jilava. Nici unde în lumea fostă comunistă nu veți întâlni ce s-a întâmplat în România. Nici unul din lagările de exterminare prin înfometare, munci silnice și bătăi n-a rămas în picioare ca să fie vizitat de voi, cei de azi și de cei care vor veni după noi. Absolut niciun lagăr, toate au fost rase de pe fața pământului. Mai există cea mai cumplită temniță din lumea comunistă europeană. Fortul 13 de la Jilava, l-a văzut cineva?
Da.
Bun. Ați văzut în ce stare jalnică este. Așa era și în urmă cu 60 și ceva de ani. Izvora apa din pereți. Dar acum l-am fi vrut conservat măcar. Dar nu se poate. Nu sunt bani. Nesimțirea este mai mare decât suferința neamului românesc. Ne lovim de o inerție și o inepție de beton armat când este vorba să păstrăm mărturii, ca să tragem învățăminte, ca să nu se mai întâmple asemenea orori. Și într-o singură zi, cei 15 tineri au primit însumând 232 de ani de muncă silnică, pedepse de la 15 la 25 de ani muncă silnică, câte 10 ani degradare civică, confiscarea totală a averilor și 1000 de lei cheltuieli de judecată. Incredibil, dar s-a întâmplat în România. Și astfel de organizații au fost poate către 200, dacă le punem și pe cele mai mici, până la cele mai importante. În România, rezistența anticomunistă a îmbrăcat de îndată de după război diverse forme, pornindu-se de la cele mai pașnice, să spun așa, de la lupta cu cuvântul rostit de la om la om sau cuvântul scris. La început mai mergea și în presă un an, maxim doi, după care presa a fost interzisă. A continuat prin manifeste, prin răspândirea de manifeste, sabotaje, încercări de a împiedica colectivizarea agriculturii, naționalizarea bunurilor, epurările care s-au produs la toate nivelele, în armată și până unde gândiți, până în Academia Română. Academicieni cu vechi ștate în Academia Română au fost dați afară pentru că au făcut o anume politică. Și tot felul de ghiolbani au pătruns în interiorul Academiei Române. Unul dintre ei, că era de râs, cei mai tineri n-ați apucat, da? Era în primăvara lui 90, când niște jurnaliști din ăștia mai curioși, mai șugubăți, s-au dus la Alexandru Bârlădeanu, fost membru în Comitetul Central. Și care ajunsese academician. Domnule Bârlădeanu, nu vă supărați, dar care este opera dumneavoastră, urmare căreia ați ajuns membru al Academiei Române? A, nu, dragă, opera mea a fost orală. Zice, dacă sunteți curioși, zice, trebuia să o puneți voi pe hârtie. Da. Deci, iată, Alexandru Bârlădeanu a fost membru al Academiei Române. Ca să ajungi acolo trebuie ani mulți de trudă, de studii, de articole publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, să scrii cărți și nici de cum un nei ca nimeni să pătrunzi acolo. Și iată că această luptă anticomunistă îmbrăca formele cele mai dure până în a pune mâna pe arme și a lua drumul munților. Aproape că nu există munte pe întinsul României unde să nu fi fost un grup al rezistenței armate cât de mic. Iată, pe versantul nordic al munților Făgărașului, Carpații Meridionali, acționa grupul condus de Ion Gavrilă Ogoranu. Pe versantul sudic, la începuturi a fost colonelul Arsenescu, căruia i-a urmat capitanul Toma Arnăuțoiu, și fratele lui, Petru. Ei au fost prinși ultimii grupului Toma Arnăuțoiu, ultimul grup de rezistență armată, și cum a fost prins, cum v-am spus mai înainte, desigur, tot prin trădare, cum îi șa de bine românului. În munții Mehedințului și Semenicului acționa grupul colonelului Uță, al lui Domășneanu, al lui Spiru Blănaru. Toți acționau în acea zonă. Am văzut că l-ați avut oaspete pe nenea Ciurică. El este ultimul supraviețuitor care a luptat cu arma în mână în acele grupări de care v-am spus, care acționau în zona munților Mehedințului și Semenicului. Foarte mulți au fost ridicați noaptea din paturile lor, duși undeva în pădure, puși să-și sape groapa, erau împușcați, acoperiți și cu asta gata. Pământul bătucit, tras deasupra frunze uscate, crengi să nu se vadă nici locul. Dar întâmplarea a făcut că unii în pădure l-a adunat, știu eu, ciuperci, fructe de pădure, sau ciobani, sau cine știe, pădurari, au auzit altfel de zgomot de armă decât o armă, decât acela de la o armă de vânătoare. Și le-au stârnit curiozitatea, au văzut locul, dar nimeni n-a îndrăznit să spună o vorbă, pentru că erai imediat arestat de securitate și condamnat, desigur, la ani grei de temniță. Nenea Ciurică, v-o fi adus și Biblia, v-a arătat Biblia?
Da.
Da. Da. Cum a intrat glonțul în Biblie. Poate că, de ce nu, i-o fi salvat și viața. Biblia care s-a interpus între trupul lui și glonțul trimis de unul dintre securiști. Iată, în opcinile Bucovinei acționau grupurile conduse de frații Vatamaniuc, de Tomașevski, de Vasile Motrescu, capitanul Vasile Motrescu. În Carpații de Curbură și munții Buzăului, în zona asta, era grupul lui Lupșa și al lui Paragină. În munții Măcinului, cât îți iei de Chelioși, și în pădurea Babadabului și pădurea Letea, era Gogu Puiu din Dobrogea cu ai lui. În marea lor majoritate români macedoneni, cum își spuneau, armâni. A nu se face confuzie cu macedonenii de astăzi, care sunt slavi. Că dacă ar fi fost să fie, Macedonia din trecutul ei istoric, poate ar fi fost cel mai mare și puternic stat din peninsula balcanică, pentru că România noastră e un pic cam în afara peninsulei balcanice, dar hai să o acceptăm. Pentru că tot nordul Greciei este al Macedoniei, încă de pe vremea lui Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru Macedon. Macedonia are un colțișor și din Bulgaria, un colțișor și din Albania, și Macedonia de astăzi, care s-a rupt din fosta Iugoslavia. Dar să ne întoarcem. Cei care au scăpat fără a fi asasinați, cum vă spuneam, și sunt sute de astfel de cazuri cunoscute nouă, care au fost asasinați fără judecată, dar poate numărul lor o fi fost mult mai mare. Dacă nu, eram arestați de securitate, anchetați de securitate și, desigur, în timpul anchetelor, bătuți bestial ca să recunoști și ceea ce nu ai făcut. Metodele de tortură erau de neimaginat. Noi care mai trăim foarte puțin, foarte puțin, cred că exagerez dacă spun că mai suntem vreo 2000 la nivel de țară și am fost mult peste 100.000. Nu mai trăim nici 2000, din care majoritatea sunt grav bolnavi, au chiar mult mai multe să vă spună, dar nu mai pot, săraci. Am colegi în viață care au făcut 14 ani de temniță. Ionică Baurceanu nu mai poate. Nenea Ion Radu, 12 ani de temniță, nu mai poate. Dacă vă vorbește de aici, spuneți că își dă sufletul în câteva clipe. Dar aveți în fața dumneavoastră pe unul care până mai ieri, alaltăieri, n-a luat în viața lui niciun medicament. Și în detenție am avut de două ori dublă pneumonie. Dublă pneumonie. Și așa, fără niciun medicament, am avut norocul să stau printre medici la muncă. E impropriu când spun să stau așa, în lagărele de muncă, și îmi vorbeau despre rolul sugestiei și al autosugestiei în legătura pământeanului cu divinitatea. Îmi spunea: fă ceea ce zic eu și așa va fi. Repetă de zeci, de sute, de mii de ori, cu glas tare. Dacă ești singur și nu deranjezi pe nimeni, dacă nu spune în gând. Eu sunt un învingător. Mie nu mi-este frică. Mie nu mi-este foame. Pe mine nu mă doare. Și așa va fi. Și așa a și fost, să știți. Nu știu dacă a fost bine sau nu, dar au reușit să facă din mine o mașinărie, cred eu. Noi n-avem vârstă, fiule. Noi trebuie să murim tineri, în picioare, drepți ca brazii și tari ca stejarul și stânca românească, dar niciodată să nu te agăți de sus, să ai picioarele bine înfipte în pământul patriei, patrie pe care astăzi o părăsim cu atâta ușurință. Nu există mai mare durere pentru mine decât când îmi întâlnesc câte un prieten: a, copiii mei sunt în Canada, copiii mei sunt în California. Da, pe când noi eram în stare, fără ezitare, să ne dăm viața numai ca să apărăm acest pământ și să nu-l părăsim niciodată. Dar lucrurile se vede treaba că s-au schimbat. În anchete s-a mers până într-acolo încât îți smulgeau unghiile cu cleștele de cuie. Îți zdrobeau degetele la țețâna ușii. Îți scoteau dinții cu cleștele de cuie, așa pe viu, ca să urli de durere. Te legau de picioare și te spânzurau cu capul în jos și te băteau și nu puteai să te aperi. Îți legau mâinile și picioarele, băgau un par pe aici și sprijinea parul între două birouri și te învârteau așa în timp ce unul sau doi gardeni te loveau cu parul din toate părțile. Nu contau coaste rupte, cap spart, nu. N-a existat să se țină cont de așa ceva. La Pitești s-a murit în chinuri groaznice. Le-au ieșit coastele pe piele, le-au intrat coastele în inimă, în plămâni. Le ieșea sângele pe ochi, pe gură, pe nas, pe urechi, pe peste tot. Și s-a întâmplat totuși în România. Și criminalii au trăit până după anul 90. Și culmea, așa am fost noi educați. Iartă-i, Octăviță, îmi ziceau preoții, lasă-i în seama lui Dumnezeu. Acum stau și mă gândesc dacă i-a fi făcut bine sau nu. Că până la Dumnezeu e cale lungă și probabil că România ar fi trebuit să fie în altă parte decât acolo unde se află astăzi. Trimis acest popor să trăiască poate în cea mai cruntă mizerie posibilă, marea majoritate, în timp ce o șleachtă, o adunătură de hoți care până în decembrie 89 au fost ofițeri ai securității sau activiști ai Partidului Comunist, ei au devenit mari patroni de astăzi și nu veți găsi nici unul dintre noi. Dacă într-o familie de 20-30 de persoane din partea mamei și a tatălui era un singur deținut politic, indiferent de titluri universitare, toți erau dați la lopată, la sapă, la ciocan, toți, fără excepție. Și nu că îi arestăm, le dăm 5 ani, că au furat 200 de milioane de euro, au făcut 2 ani, au făcut jumate, nu știu, îi dăm drumul, dar nu recuperăm nimic. Poate nu există interes ca să recuperăm. Poate mergem mână în mână justiția și serviciile secrete, ca să se căpătuiască și ei. Iar ceea ce vedem este de necontestat. Să vină vreunul să mă întrebe dacă am ceva la bază când afirm astfel de lucruri. Când țâșnea sângele din noi, eram mândri că suntem români. Și acum, pe ce trece și ce văd, parcă trăiesc un sentiment de jenă. Este foarte trist, de neimaginat. Erau 3, 4, 5 noțiunea cu 60-70 de ani, aceea de neam, de patrie, de tricolor, de credință strămoșească. Astăzi, aceste noțiuni nu mai înseamnă nimic. pentru voi cei tineri. Să nu îmi spuneți că n-am dreptate, pentru că ați rămas atât de puțin să vă culegeți căpșunile care mai cresc în România și nu pe ale altora. Dar odată încheiate anchetele securității, eram deferiți tribunalelor militare și în timpul procesului care s-a vrut terminat într-o singură zi, mi-l amintesc pe procurorul militar Mircea Tiron, care sărea de pe scaunul lui și dădea cu pumnul în balustrada aceea: priviți spre aceste lepădături fasciste! Priviți spre aceste victime ale vocilor mincinoase de peste ocean! Mai stătea ce mai stătea. Priviți spre aceste vipere legionare! Și pe vremea legionarilor, noi aveam un an, doi anișori vârstă. Dar așa a fost să fie. Eram trimiși ca în basmele lui Spirescu, a fraților Grimm, a lui Andersen, așa să uitau la tine printre gratii, cum arăți, ești bun de mâncat, cum să uita cloanța cu toranța. Așa făceau și aia cu noi și ne trimiteau în lagările de muncă. Dar să nu gândiți că i-a trimis doar pe cei care mai eram tineri și puternici. Au trimis și bătrânii și bolnavii, care nu-și puteau face normele de muncă. Și brigaderul, care era șef peste 40 de deținuți, seara trebuia să predea lista celor care nu și-au făcut norma în poarta lagărului, spre a fi opriți și bătuți bestial. Și cei tineri, munca noastră de peste zi, o ofeream seara bătrânilor și bolnavilor și rămâneam noi ca să fim bătuți. N-aveți idee cât de puternici ne simțeam, cu cât dădeau mai tare în noi, ne simțeam mai puternici, mai români. Dar o fi meritat oare acel sacrificiu a sute de mii de oameni care au suferit din țara asta? Să fi meritat oare? Am stat și m-am gândit, noi n-am reușit să împiedicăm instaurarea comunismului pe aceste meleaguri. N-am reușit să împiedicăm colectivizarea agriculturii, naționalizările, epurările. N-am reușit. Dar a existat și există o certitudine pentru noi toți. Și anume aceea că atunci când este vorba de salvarea demnității unui neam, nici chiar jertfa supremă nu ni s-a părut a fi prea mult. Și cred că am făcut acest lucru, măcar atât. Și sunt convins că a meritat. Numai că ne bucurăm, în ghilimele fiind spus, de disprețul, nemernicia și nimicnicia celor care s-au perindat la putere în acești 27 de ani. Am sperat într-o totul altceva. Sigur că noi nu am împărtășit atitudinea comuniștilor. Și anume, aceea că dacă cineva este deținut politic, toți la lopată. Copiii, imaginați-vă, tata arestat, condamnat politic, și dirigintele, scotea copilașul la tablă și se adresa clasei. Priviți cum arată o năpârcă de bandit, de dușman al poporului. Și se ducea săracul copilaș acasă, plângând în hohote. Uite, mămică, ce mi-a spus domnul diriginte, uite ce mi-a făcut. S-a întâmplat în România. Și continuăm să ascundem aceste lucruri. Armata regală română a fost trimisă în 1941 să reîntregească patria. După terminarea războiului, 50 de generali ai armatei române au fost azvârliți în temnițe alături de noi și acolo și-au găsit sfârșitul. Toți 50 avem lista lor, printre care și un unchi al mamei mele, nimeni altul decât generalul de armată Nicolae Ciupercă, comandantul armatei a patra a României, care a eliberat Basarabia în 1941, a murit cu lanțuri la picioare într-o închisoare din București. Incredibil, dar adevărat. Iată, au ieșit de la Academia Militară 45 de generații de ofițeri. Credeți că știe vreunul de cei 50 de generali trimiși de patrie ca să o reîntregească și morți în condiții de cumplită mizerie și umilințe? Și iată că s-a întâmplat la noi, în România, înainte de a muri, nu departe de locul în care vă vorbesc, pe partea cealaltă a Apusenilor, la Beiuș, era un preot ortodox, Liviu Brânzaș. Și înainte de a muri, mi-a lăsat mie acest apel ca să citesc tinerilor, îmi cer scuze, dar am uitat să le... Da, sunt într-o conferință și sun mai târziu. La revedere! Ia să-l facem să tacă. Așa. Și postul ăla la fel. Eu n-am noțiunea timpului, vă rog să mă atenționați când trebuie să...
Înainte vă spun că dânsul mi-a spus că nu stă jos, că este obișnuit din închisoare unde erau ținuți până la ora 10 seara și trebuie să se primești.
Nu, n-aveai voie să... Îi vezi astăzi că reclamă ce condiții, mizere. Păi în două paturi metalice din acelea cazone, noi eram 7 în vara lui 59 la Gherla. 7 deținuți politici în 2 paturi. Imaginați-vă, 7. Tinerii ne urcam la nivelul 4, că erau pe 4 nivele paturile. Și dădeam saltelele jos pe beton ca să doarmă cei bătrâni. Iată câteva spicuiri de ale preotului Liviu Brânzaș, care mi-a lăsat mie acest apel către cler și către cei tineri de azi și care vor veni după el.
A fost preot în Cluj și e una dintre persoanele pentru care am ridicat crucea de lângă biserică. E scris pe cruce.
Nimeni nu este obligat să-și asume o misiune grea în vremuri de cumpănă, dar odată asumată se impune datoria de a o împlini cu onoare până la capăt. Închisorile politice din România au fost veritabile catacombe în care se suferea și se murea pentru Hristos. ei, deținuții politici, au urcat prin trăirea lor culmea sfințeniei și prin moartea lor eroică în închisorile prigonitorilor credinței lui Hristos, au devenit martiri și pot constitui modele contemporane de sfințenie și mărturisire creștină, modele atât de necesare pentru eficacitatea educației morale a tineretului și a efortului de restaurare a prestigiului bisericii. Mă adresez acum și vouă, tineri ai României, căutători zbuciumați ai unui ideal care să fie pe dimensiunea aspirațiilor voastre spre perfecțiune și absolut. Constituiți-vă în pelerini la locurile sfinte ale românismului, de la Iud, Gherla, Pitești, Jilava, la Canal, la Minele de Plumb din Maramureș și toate celelalte. Priviți printre zăbrele în adâncurile Ocnei, priviți îndelung și cu evlavie acele catacombe în bezna cărora a fost crucificată elita acestui neam. Am colegi care îmi spun, lasă-mă, uită trecutul că o să te bage în mormânt. Nu! Când vă citesc vouă, Părintele Brânzaș îmi apare aici și îmi dă putere, ca și toți ceilalți. Deșteaptă-te, tineret al României, și nu uita aceste adevăruri pe care le rostim în acest moment de răscruce. Acolo unde sunt foștii deținuți politici, acolo este cu adevărat conștiința și inima acestui neam. Acolo este reala autoritate morală din această țară. Numai ei pot să vorbească fără să mintă despre dragostea de neam și despre interesele naționale. Numai ei pot să facă referire fără să roșească la spiritul de abnegație și sacrificiu. Numai ei pot să pronunțe fără să comită un sacrilegiu numele lui Horia, Cloșca și Crișan, al lui Avram Iancu sau al lui Mihai Eminescu. Istoria vieții lor este un zornăit lung de lanțuri. Faceți tăcere în conștiința și inima voastră ca să-l auziți. Puneți-vă aspirațiile și lupta voastră sub tutela lor morală. Numai de la ei poate porni adevărata renaștere creștină și națională din țara noastră, renaștere pe care o dorește cu ardoare sufletul vostru încă nealterat. Cât adevăr! Nu pot fi servanții de ieri ai internaționalismului proletar, iubitorii de azi ai națiunii. Nu pot fi slujitorii de ieri ai imensei minciuni care a fost comunismul, luptătorii de azi pentru adevăr. Nu pot fi ateii și cinicii de ieri, filantropii și apărătorii de azi ai credinței strămoșești. Voi, tineri ai României, ștergeți această blasfemie la adresa celor mai sacre valori românești. Când noi, ultimii supraviețuitori ai prigoanei comuniste, nu vom mai fi
Ridicați pe mormintele eroilor un mauzoleu demn de imensa lor jertfă și prin idealismul eroic pe care l-ați învățat de la ei, continuați flacăra idealului pe care ei l-au aureolat și l-au făcut nemuritor prin jertfa lor. Da. Este interesant, nu? Și pentru mine. De câte ori îl citesc. Dacă aveți vreo întrebare, vă rog.
Vă rog ceva despre cazul Motrescu.
Cazul Motrescu. Foarte pe scurt, că știu multe treburi. Foarte pe scurt. Motrescu face parte dintr-o grupare din care a acționat în zona opcinilor Bucovinei, în zona Sucevița, Moldovița, Frațin, Putna, pe acolo era raza lor de acțiune. La un moment dat cade în mâna securității și securitatea îl ademenește în sensul că să-l facă informator și să încerce să îl infiltreze în grupul lui Ion Gavrilă Ogoranu, de care grup nu dădeau nicicum. S-a reușit această treabă. Motrescu ia contact cu partizanii. Foarte greu să lua contact, să știți? Foarte greu. Erau atât de suspicioși și când trăiești cu ani în pădure, că dumneavoastră n-ar trebui să vă fie teamă astăzi că vă caute cineva să vă aresteze, să vă condamne la moarte și să vă execute. Numai să vă dau în spinare un rucsac de 30-35 de kilograme, o armă ZB de 7,5 kilograme, o foaie de cort, o pătură, așa, și să mergeți până munți și singura dumneavoastră treabă să fie aceea să nu veniți în contact cu nicio față omenească. Să mergeți pe unde vreți, dar să nu vă vadă nimeni timp de ani de zile. E o treabă foarte interesantă. Motrescu ajunge, reușește să pătrundă în grupul lui Gavrilă, dar recunoaște, trădează securitatea, se alătură grupului lui Gavrilă, recunoaște de ce a fost trimis, dar până la urmă pleacă, va fi prins și el prin trădare, condamnat la moarte și executat. Asta e foarte pe scurt. Alte...
Am vorbit așa cu claritate despre cei care au trădat. Le-ați găsit vreo scuză?
Le-am găsit la mulți dintre ei. Au trădat și dintre noi. Au devenit informatori ai securității. Dar nu toți pot fi atât de puternici în fața chinurilor, a torturilor, inclusiv psihice, care par mai ușoare, dar nu-s ușoare pentru oameni care sunt, știu eu, fricoși, temători. Am un coleg, bunul meu prieten, care e și acum vicepreședinte la Brașov, a venit de la Trinitas, nu vrea să dea niciun interviu, nici acum după 27 de ani. Dar ce este interesant, și martori trăiesc, cum vorbesc azi, eu am vorbit și în vremea lui Ceaușescu. Veneau la mine în birou când nu erau șefii și le povesteam, uite, ăla m-a bătut, stă pe Cuzavodă numărul 1, mai trăiește și azi, doar unul din cei 5 care s-au ocupat de mine, și ca mine au fost zeci de mii. să nu gândiți că aveți în fața dumneavoastră pe cel mai mare luptător sau pe cel care a suferit cel mai mult. Nici vorbă. Ca mine au fost zeci de mii în această țară. Poate nu atât de catâri așa, poate aici mai stăm de vorbă.
Ce număr de deținuți au trecut prin închisorile comuniste condamnați politic?
Deci, nu sunt adeptul unor cifre exagerate mari. Pentru că sunt unii care aruncă așa sute de mii, milioane, nu știu ce. Este o certitudine că de suferit au suferit peste 2 milioane. Că viața deloc nu le-a fost ușoară celor rămași acasă. Întregii familii. Deci toți absolut au avut de suferit. Copiii deținuților politici nu puteau face studii superioare. N-aveai cum. Nu erau primiți. Iată, mai trăiesc cei doi copii ai lui Ioan Despan, economist, mocan din Săcele de lângă Brașov. A făcut 15 ani de temniță. În unul din cele 5 volume ale lui Ion Ioanid, așa, vorbește aproape pe o pagină despre Ioan Despan, ce atitudine demnă a avut în temniță. E mare lucru ca să vorbească cineva despre tine, că acolo, când erai înfometat, bătut, înlănțuit, să nu trădezi. Acolo noi am cunoscut, am recunoscut și am declarat pe unii dintre noi ca fiind adevărați sfinți, sfinți ai temnițelor comuniste. Sunt de mai mulți ani într-un război deschis cu Preafericitul, care nu catadixește, prin comisia de canonizări, așa, nu întreprind nimic sau mai nimic. Suntem singurii, Biserica Ortodoxă din România, care nu am canonizat. Canonizarea, cum știți mai bine ca mine, este o primă treaptă către sfințenie. La catolici este beatificarea. E cam același lucru. Catolicii în România au beatificat 3, pe Durcovici de la Iași, pe monseniorul Vladimir Ghica de la București și încă unul pe la Oradea Arad, pe acolo îmi scapă numele. Ortodoxii din Bulgaria, Basarabia, Rusia au făcut-o, polonezii au făcut-o, noi nu. Nu. Nu pentru că au făcut-o anume politică. Ei, eu cu treaba asta nu pot fi de acord, sub nicio formă. Sub nicio formă, pentru că istoria religiilor cunoaște cazuri concrete de tâlhari care s-au întors la Dumnezeu și au devenit sfinți, de femei de moravuri ușoare care s-au întors la Dumnezeu și au devenit sfinte, și unui tânăr care a făcut o anume politică cândva, așa, ia cred că nu vrem noi. Nu se poate așa ceva. Dar s-a purtat o corespondență, ultimul meu răspuns a fost: nu mai avem nevoie de canonizarea Preafericitului, așa, este foarte suficient faptul că noi îi considerăm ca niște sfinți, niște martiri ai neamului, și faptul că noi suntem cei care avem dreptate, sunt zecile de mii de pelerini care le vizitează mormintele. Și când spun asta, mă refer la, în primul rând, la Arsenie Boca, la Iustin Pârvu, la Arsenie Papacioc, la Valeriu Gafencu. Pe întâmplarea face că toți au fost legionari. Sau au simpatizat. Nu poți acuza, așa cum eu nu pot acuza
pe un ins care îl știu că înainte de 89 a fost membru al Partidului Comunist. Partidul Comunist, trebuie să știți, că avea vreo 4 milioane jumate către 5 milioane de membri. Cât să fi fost vinovați din ăștia de crimele săvârșite? Dacă poate exagerez, 4-5 mii din 4-5 milioane. Deci o nimica toată. Câțiva. Și eu vin să-i acuz pe toți când știu că s-au făcut de nevoie. Vrei apartament, e membru de partid? Nu, lasă-l deoparte. Vrei la școala de maestri? Nu-i membru de partid, lasă-l deoparte, să mai aștepte. Vrei apartament din fondul de stat? Nu-i membru de partid, lasă-l să mai aștepte. Și nu putem acuza în bloc o persoană că la un moment dat din viața lui a făcut parte dintr-un partid sau o mișcare, dacă n-a săvârșit nici cea mai mică crimă. Cum pot să accept eu nerușinarea unora să vină să-mi dea jos de pe perete portretul lui Radu Gir, care a fost poetul suferinței neamului românesc, poetul suferinței temnițelor comuniste? Și eu să vin să-l dau jos, că uite așa, nu? Nu! El trebuie să-și aibă locul în istoria literaturii române. Categoric. Și nu vom accepta. Au venit să modificăm denumirile unor străzi, să dăm jos niște statui, niște busturi, niște capete, niște plăci comemorative, niște denumiri de școli gimnaziale, niște denumiri de licee, de instituții care poartă numele lui Mircea Vulcănescu, Vintilă Horia și alții, și Visarion Puiu. Cum vine rușinării? Ăsta n-a fost, domnule legionar, Visarion Puiu. Că să știți, noi, chiar dacă am făcut detenție în locuri și timp diferiți, noi ne-am cunoscut între noi, fără să ne vedem. Eu l-am cunoscut pe Valeriu Gafencu, deși el a murit în temniță cu 6 ani înainte de a fi eu arestat. Pare o curiozitate, dar...
Dar așa... Pe doctorul Calan Păienuș.
Care?
Din Clujul, știți? Păienuș Neamțu. Fost deținut politic.
De ce m-ați întrebat?
Pentru că să trebuiați ceva rudă cu el, adică părinții noștri.
O să vă spun separat.
Da? Bine, mulțumesc.
Separat, nu pot să spun.
Bine.
Și ce vă spun, vă spun pe documente. Dar, uitați, aici am fost impresionat că este declarat anul martirilor temnițelor comuniste și alu Justin Marina, da? Acest an, 2017. Și am fost invitat de înalt preasfințitul, mai întâi Teofan al Moldovei și Sucevei, la un simpozion internațional, apoi de înalt preasfințitul Ioan în Banat, la Timișoara, apoi am fost invitat de înalt preasfințitul arhiepiscop al Dunării de Jos, Casian, în Balta Brăilei, unde a ridicat prin grija și cheltuiala bisericii o foarte frumoasă troiță în apropiere de unul din cele mai temute lagăre, acela de la Salcia, unde comandantul, când ploua, punea deținuții cu burta în noroi unul lângă altul pe drum, punea rogojin deasupra lor și trecea călare peste trupurile lor. Asta era plăcerea comandantului din lagărul de la Salcia. Și am întâlnit acolo, am fost primit de un, e prea puțin să-i zici, prea mult, sau prea puțin să-i zici sobor, 40 de preoți. 40 de preoți, 22 am mai fost primit, dar de 40 niciodată. Și ne-au însoțit pe toate locurile unde au fost acele lagăre de temut. Și viceprimarul dintr-un sat, din Balta Vrăilei, când s-au demolat acele lagăre, a cumpărat cărămidă din demolări ca să-și facă acasă, să-și construiască ceva. Și a aruncat cărămizile în remorca tractorului și când a ajuns acasă, le-a luat la piguleală cu ciocănelul să le curețe de tencuială și să le așeze frumos, să le aibă zidarii la îndemână. Și când a dat cu ciocanul în tencuială, era o sticluță de streptomicină mică. Și înăuntru era un mesaj. Se vede cum era îndoit în 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, îndoit și după aia făcut sul mic, mic, strâns și introdus în sticluța de streptomicină și pus dopul de cauciuc și tencuit. Și ce scria acolo? Această lucrare a fost executată de deținuții contrarevoluționari din colonia de muncă Grădina în anul 1963, începând cu 26 aprilie. Lucrarea a fost condusă de inginerul Vintilă Grigore, condamnat la 18 ani muncă silnică pentru organizație anticomunistă. Lucrători din echipa lui: Roșca Nicolae, condamnat 12 ani muncă silnică pentru organizația anticomunistă. Fașcău Coloman, condamnat 15 ani muncă silnică pentru organizația anticomunistă. Sobod Ștefan, condamnat 17 ani muncă silnică pentru organizația anticomunistă. Și Stan Dorel, condamnat 15 ani muncă silnică pentru organizația anticomunistă. Lăsăm acest bilet ca martor al mizeriei și suferinței noastre. Deținuții politici arestați în 1956. Da. Iată un document care este iarăși foarte, foarte important. Eu aici am o arhivă întreabă. Cineva vrea după masă...
Dacă vreți să vorbim pe aici, pe scaun,
că trebuie să...
acela, ca să nu, da, mai plecați.
Da. Nu, părinte, să știți că duc sacul de ciment ca la 20 de ani. Partea proastă este că și bună și proastă, așa, știi? Sufletul este important să-ți rămână tânăr. Eu mereu când mă întreabă cineva, le spun, am 20 de ani, acolo m-am oprit. Ce-i păcat că te mai trădează suportul cu timpul și rămâne sufletul fără suport. Uite aici, când veți vrea să vedeți, este aparatul de radio cu galenă cu care partizanii lui Ion Gavrilă Ogoranu prindeau posturi de radio pe crestele munților. Este în mica mea expoziție de la Brașov. Mie mi le-a lăsat. Pe post de selector de frecvențe, aici veți vedea un arc de ceas care prin strângere și destindere căutai frecvențele. Dar aveau alături și un bulgăre de galenă și un ac de patefon și zgâriau cu acul de patefon pe bulgărul acela până prindeau postul respectiv, care veți vrea să le vedeți. Asta va rămâne liberă sau se ocupă? Așa se ocupă, că văd acămurile acolo.
Da. Nu, rămâne liberă, poate să rămână liberă.
Aici avem caietul testament scris la lumina opaițului
într-o peșteră din muntele Buzduganu, din masivul munților Făgărașului, de Ion Gavrilă Ogoranu. Îi caietul lui testament. Și aur, dacă mi-aș da la greutatea lui, bineînțeles că nu l-aș da. Simțind că se strânge cercul în jurul lui, venind în contact cu un profesor din Felmăr, Gavrilă fiind din Gura Văii deloc, comuna Recea, satul Gura Văii, l-a dat unui bun prieten, profesorul Remus Budac, ca să-l păstreze, să-l ascundă, fiindu-i teamă că într-o zi s-ar putea să fie prins și să nu cadă caietul în mâinile securității. Dar a venit vremea și a fost arestat de securitate și Remus Budac. Și făcându-i percheziții acasă, i-a găsit caietul lui Gavrilă. Și securitatea l-a pus să scrie și scrie aici așa în diagonală: acest caiet mi-a fost predat de către banditul Gavrilă spre păstrare. Semnează Remus Budac. Da. Iată, erau din Lisa, nu mai trăiește azi niciunul. Tatăl și fiul, Vasile și Dumitru Moldovan, au luat drumul munților. Era la începutul anilor 1950. Și într-o noapte de noiembrie 51 au venit acasă ca să mai ia ceva provizii pentru iarnă. Și pe la 3 dimineața, când să se întoarcă către pădure, către munte, a fost încercuit de trupele de miliție și securitate, somat, Dumitru a fost împușcat în abdomen și laba piciorului, iar tatăl, care era la 150 de metri în spatele lui, a reușit să fugă la munte și a ajuns la munte. Dar n-a mai rezistat singur și după vreo nici 2-3 luni s-a întors acasă și s-a predat. Dumitru este dus la spitalul din Făgăraș și este operat. Să nu gândiți că îi operau de dragul de a le salva viața, nici vorbă, ci să-i vindece pentru a-i tortura, să spună unde sunt ceilalți, unde s-ascund, cine sunt cei care îi aprovizionează cu alimente, cu muniție, cu informații, cu medicamente, cu îmbrăcăminte. Și toți aceia erau arestați. De asta din satele făgărășene au fost sute de țărani arestați. Dar în timp ce doctorul Constantin Trifan, din părinte, mă opresc?
Nu. Nu? Putem face de la 7 slujba. Avem timp până la 7.
Bine. Bine. Cine mai vrea, pot vorbi până mâine dimineață. Și cu documente, cu date, tot ce vă spun eu poate fi verificat. Notat și verificat. Locuri, nume, date, cifre.
Asta e o istorie care trebuie să o auzim pentru că n-am mai auzit-o de la alții.
Așa, dar ce ziceam? Că am sărit de la una.
Doctorul Constantin.
Doctorul Constantin Trifan. Era deloc din Buzău, s-a refugiat în timpul războiului la Făgăraș, medic-chirurg în Făgăraș. Și în timp, da, suntem aici, da. Suntem în Parlament. Și în timp ce doctorul Trifan se spăla pe mâini, doctorii așa fac, se spală de două, trei ori cu săpun și apoi cu mâinile în sus intră în blocul operator, unde nu pătrunde vorba aceea nimeni, sunt pulverizați și cu alcool și li se pun mânușile sterilizate. Și când intră, un civil, un cetățean, îl bătea cu o nuia peste rănile deschise pe Dumitru. Care doctorul a răpnit, ieși afară, nu, cu firializa că nu cine este. Când colo, cine era? Faimosul Gheorghe Crăciun, una din marile canalii ale securității. Fost comandant la un moment dat și pe la Aiud, fost șeful securității din Sibiu. El a executat grupul maiorului Dabija în noaptea de 28-29 octombrie 1949. Atunci i-a împușcat în Dumbrava Sibiului, în pădure, vreo 150 de metri, dar acum, cine cunoaște Sibiu, cimitirul a înghițit și pădurea și, făcând săpături ai noștri, au identificat cadavrele și deasupra au făcut un monument în memoria celor împușcați. Cred că atunci au fost executați, cred că vreo 7 dintre ei, care au fost prinși, condamnați la moarte și executați. Ei, respectivul era ofițer de securitate. Ce gândiți? Finalul. Nu a trecut 2-3 luni și se înscenează un proces doctorului Constantin Trifan și a ajuns și el din ținut politic pe lângă noi. Deci nu conta, trebuiau vânați liderii de opinie, liderii de grup. Toți aceștia trebuiau vânați și izolați. Nu mergea până metoda compromiterii, până destea mai ușoare, așa, dacă nu deranjai prea mult, treceau la forme mai asasinatul, sau dacă nu, arestarea, judecarea și condamnarea, înscenându-ți-se ceva. Ce gândeau ei? Pe doctorul Constantin Trifan aveam să-l întâlnesc în lagărul de la Salcia. În lagărul de la Salcia era medic deținut, el și doctorul Petru Orășanu, endocrinolog de la Spitalul Județean din Brașov. Ei doi și aveau o baracă acolo, baracă infirmerie. Și eu, la un moment dat, munceam într-un lagăr la 5-6 km de locul acesta și întorcându-ne de la muncă, într-o zi, în echipă cu mine, erau 2 medici și 3 din organizația din care făcusem parte și eu, în aceeași echipă de 8 deținuți. Atât avea o echipă, 8 deținuți. Și m-au văzut îmbujorat la față, s-au speriat, dar ce-i cu tine? Nu-i nimic. Pune mâna, ce, ai febră. O chema pe cei 2 medici deținuți, care, desigur, n-aveau niciun instrumentar, medicamente pentru noi nu existau, și a luat o cană de aluminiu. Uitați, este de atunci. Aur să-mi dați și n-o dau. Este de atunci. A pus-o cu gura pe spatele meu, urechea pe fundul cănii și asculta. Și se numea doctorul Victor Gordan. Era de prin părțile astea, ale Cluj-Zalău, din zona asta. Am aflat că ar mai trăi în Statele Unite. și așa arăta castronul nostru și lingura. Nu erau spălate niciodată că nu aveam apă. Deci să uscau, dădeam cu mâna țărâna, praful ăstea și te duceai să-ți dea un polonic de zamă chioară. Te le las aici, cine va vrea să le vadă mai de-aproape. Ia uitați cum arătau niște șosete de deținut politic. N-aveai voie să deții un ac, pentru că pedeapsa era de 7 zile de izolare, cu mâncare odată la 3 zile, și aceea slabă. Aceste șosete au aparținut studentului devenit deținut politic, Picu Dan Lucian din Brașov. Iar castronul, cănița și lingura sunt ai lui Dumitru Moldovan. S-a stins în urmă cu mai puțin de un an în satul Lisa. De ce v-am spus? Pentru că într-o noapte, în seara de înviere, părintele m-ar putea verifica, în seara de înviere a anului, cred că 1960, da, Paștele a căzut pe 16-17 aprilie, în 1960, și asta mă puteți verifica. În seara de înviere a murit lângă mine tatăl lui Dumitru, Vasile Moldovan. În timp ce noi cântam în surdină Hristos a înviat, ca să nu ne audă gardienii, cineva a venit și a spus: Tavi, zice, vezi în spate, uite, întoarce-te. Nea Vasile s-a stins, a murit. Și într-adevăr, murise, privirea era ațintită undeva în tavan, i-am închis pleoapele, atâta i-au trimis acasă, indispensabili. Uitați-i cum arată. N-avem bani ca să-i conservăm, ci că la Muzeul Țăranului și Muzeul Satului sunt niște tunele cu izotopi radioactivi, cu nu știu ce, și îi treci pe tunelul acela și mor toate gângăniile. Alminteri, uite, îi atacă mucegaiul și aș fi vrut să rămână, dar știu dacă o mai prezent avea o importanță. Vreodată după ce noi mai fi eu, dar aici mai am ceva pentru fete. Când aveam 16 ani și eram elev la liceul Andrei Șaguna din Brașov, eram în gazdă, în șcheii Brașovului. Și la parter, geamul deschis în lături, și deodată gălăgie mare în stradă, veselie, când mă uit pe geam, două fetițe de mână, una brunetă cu ochi negri și cealaltă blondă cu ochi albaștri. Cea blondă cu ochi albaștri m-a întrebat: nu știi cât e ceasul? Și am spus cât e ceasul. Și am rămas prieteni pentru totdeauna. Am văzut unde locuia, acolo stătea în gazdă un coleg de-a meu, dar cu care n-aveam nicio relație de prietenie, dar trebuie să mă împrietenesc cu el ca să am motiv să trec pe la ușa ei, bilețele aruncate, puse sub petricică, acolo, atunci nu era ca astăzi, ne cunoaștem dimineață și până a doua zi am rezolvat toate alea inclusiv. După 3 ani mi-am sărutat prima dată. Țin minte că era zăpada până la genunchi în curtea Bisericii Sfântul Nicolae din șcheii Brașovului și s-a apropiat de mine și mi-a spus: îmi dai voie să-ți închei fermoarul? Și mi l-a încheiat, m-a pupat, s-a întors și a vrut să o rupă la fugă, s-a împiedicat și a căzut în zăpadă. Ei, cât eu am făcut cei 4 ani de temniță, ea a făcut liceul și când am ieșit la 6 luni, ne-am căsătorit. Ce însemna să-ți dai fiica după unul fără nicio meserie și cu tinichea de gât, era o nerozie așa. Război total între cele două familii. Doar părinții mei și ai ei au fost de acord. Dar știți de ce? Pentru că și tatăl ei și tatăl meu au fost deținuți politici. Aceasta era explicația. Odată ajuns deținut politic, orice legătură cu exteriorul era întreruptă. Nu vorbitor, nu pachet, nu scrisoare, nimic. Puteai primi, în loc să vină cel drag acasă după 4, 5, 10 ani, puteai primi la începutul roțidură, decedat în timpul detenției. Atât. Mai târziu au apărut și motivele, și locul, și data. Decedat în temnița de la Gherla, la data de. Dar locul unde am fost înmormântați niciodată nu s-a știut. Înmormântările se făceau noaptea, între orele 1 și 2, și dacă mureau 2-3, cumva, îi aruncau unul peste altul. Dacă aveau scânduri, s-au întâmplat cazuri când s-au mai făcut niște lădoaie paralelipipedice, așa pe chip de sicriu, și erau băgați în acele lădoaie, dar nu puteai să-i... să-i așezi, să le închizi pleoapele, să le închizi gura, să le așezi mâinile creștinește, nu, n-aveam cum. Și găseai înțepeniți, așa, în diferite poziții, aiurea, cu gura căscată, cu... așa am găsit și acum scheletele pe care le-am exhumat. Dar iată că am găsit certificate de deces, culmea, din Timișoara, din Iași, din Brașov, din Constanța. Și când ne-am uitat noi cu atenție, toate erau scrise de aceeași mână. Încolo ce s-a întâmplat? Securitatea, dându-și seama că apăreau procese de succesiuni, să spunem, în viața celor rămași în libertate. Și erai chemat, nu figurai mort nicăieri, erai în viață. De fugit din România n-aveai cum, că eram înconjurat de sârmă ghimpată. N-aveai cum să fugi. Și au trimis un ofițer de securitate și au luat toate lagările și închisorile la rând și le-au încheiat acte de deces. La un an, 2, 3, 5, după ce a murit omul, le-au făcut acte de deces și din cauza asta erau toate scrise de aceeași mână. Ele există în dosarele securității, se pot vedea. Ei, dar ce s-au gândit frații la un moment dat? În primăvara lui 62, hai să facem ca afară în libertate. Nici asta, că sunteți tineri, n-aveți de unde să știți. Da, la modă era întrecerea socialistă. Între ori și cine, ori și ce. Între clasa 10A și clasa 10B. Întrecere la media la purtare, întrecere la media generală. În uzine, secția numărul 1 cu secția numărul 2, cine face producția mai repede, cine îndeplinește cincinalul mai repede, mai bine, mai mult, mai nu știu ce, ei, aceia câștigau întrecerea socialistă. Și ce s-au gândit frații? Ia să-i punem și pe ăștia, care eram niște schelete. Imaginați-vă că aveam 76 de kilograme la 19 ani când am fost arestat. În Iași și Brașov n-a existat vreunul și azi, dacă îi întrebați pe supraviețuitori, să fie avut o forță fizică ca a mea. Nu conta câte kilograme ai, nimic. ajuns în temniță, strâmbam balotul, cornierele, picioarele paturilor de furie, de nervi și de nevoia de a face efort. Asta când eram în închisoare. Dar degeaba erai puternic. Norocul meu a fost că am fost și psihic la fel de puternic. Că degeaba erai puternic dacă picai pradă deznădejdei, acolo rămâneai. Și iată că ne-au pus să ne întrecem. Și ce au zis? Le dăm la o formațiune de muncă de 40 de deținuți, le dăm dreptul doar la 5 dintre ei care realizează norma de muncă, la un pachet de doar 5 kg pe lună. Doar 5 deținuți din 40. Ce să facem? La fel, cei tineri am procedat ca și în cazul cu bătăile. Dădeam celor bătrâni și bolnavi munca noastră și noi n-aveam dreptul la cartea poștală și a mers odată, de două ori, de trei ori. Dar după vreo 4 luni, unul din colegi a venit și a spus: Tavi, nu se poate, tu muncești cel mai mult dintre noi, ia-o și scriu. Scriu acum. În condiții de totală clandestinitate, că dacă se prindeau gardienii, eram pedepsit și eu și cel care mi-o oferea. N-am avut încotro și am scris acasă. Dar exista un salon unde erau cei care trăgeau să moară. Și într-una din zile un prieten de-al meu, medic deținut, din Timișoara, strada Chopin numărul 17, doctorul Santo Lehel Ludovic, îmi ia mâinile, lucru care mi s-a mai întâmplat de 2 ori în anii de detenție, în mâinile lui mi le-a luat ale mele și mă privea drept în ochi. Ce să mă fac? Am 7-8 sticluțe de streptomicină. X are 19 ani. Dacă îi le-aș face toate lui, poate îl salvez și are o viață înainte, dacă se va mai elibera de aici. Sau să-i fac lui Y, care era prietenul meu, avea 30 de ani, țăran din Cincu Mare de Făgăraș, Costică Comșa, că l-așteaptă 3 fetițe acasă. Costică al meu îmi spunea: bă, Tavi, bă, ha mai mare-i pantâia, ha mai mică-i de țâță, mă. Dar să descurcă ea, nevastă mea, că e puternică. Poate e mai bine să-i le fac lui. Sau să-i le fac lui Zet, care 60 de ani, dar e savant de renume și dacă iese cu viață de aici, va mai fi de folos patriei prin studiile și cercetările lui. Ce să-i spui? Am stat și m-am tot gândit și am spus: fă-le la toți trei și fie ce-o fi. Dar eu în scrisoarea mea către cei de acasă am scris să-mi trimiteți și bomboane din acelea mici și albe de care mănâncă nenea Veniamin. Nenea Veniamin era un vecin bolnav de tuberculoză și bomboanele mici și albe erau hidrazida acidului izonicotinic, niște pastiluțe mici, albe. N-au trecut vreo 12 zile și a venit pachetul meu și așteptam și eu ceva bun de acasă. Dar nu era nimic bun. Ai mei s-au speriat, au crezut că eu sunt cel bolnav de tuberculoză și în pachet era numai streptomicină, pas și hidrazidă și le-am dat toate doctorului și i-a salvat pe toți trei. Dar în pachet Era un săpun de față. El este aici. Uitați, Marca Carmen. El era numele prietenei mele și era un semn că mă așteaptă. N-aveți idee ce puteri supranaturale primești atunci. Este fantastic să primești un astfel de mesaj. El niciodată n-a fost folosit și va rămâne cel puțin cât voi rămâne eu. Dar mărșăluiam câte cinci în rând, trebuia să ne ținem de braț și către locul de muncă, nici nu se lumina bine, și trebuia să mergem pas alergători, bătrâni, bolnavi, nu conta. Și eu eram în primul rând și rândul din dreapta, chiar pe colț, și sub o salce scorburoasă, deși eram pățit cu o iarnă înainte, că tot așa la doi pași de coloana cu care mă deplasam, am văzut un morcov și de foame m-am repezit să-l iau, dar n-am realizat că pământul e înghețat și nu pot să-l iau. Și câinele lup care era în spatele meu mi-a capsat brațul, să vede și asta semnul aici, dintr-o parte până în cealaltă, să vedeau tendoanele albe, dar n-a curs nicio picătură de sânge. Știți care era medicamentul nostru? Dacă unul se înțepa în ceva, într-un cui ruginit, o treabă, dacă avea un furuncul, trebuia curându-l repede, să sugi imediat, puternic, să scui, să sugi, să scui. Și altul la rând îți sugea rana și scuipa și trece altul. Și așa, în repetate rânduri de zeci de sute de ori, și scăpai de infecție. Secretul era ca imediat să faci treaba asta, să nu apuce microbul să fie plimbat de sânge până organism, să fie adus imediat înapoi către tăietura respectivă. Și văd sub o salcie, în ierburile din delta Dunării, înalte până la genunchi, dese ca peria, mănoase, văd un buchet de lăcrămioare sălbatice și frunzele ieșeau așa din iarbă ca o cupă, ca o vază, și lăcrămioarele. Și știm cu toții că florile primăveratice sunt cele care, știu eu, ghiocei, brebenei, zambilele și lăcrămioarele sunt flori de primăvară. Fac doi pași și de la rădăcină le smulg, vin și alergam în continuare cu ele în mână și îmi dau seama că mă pot vedea gardienii și le-am ascuns. Și după cât fac pași, realizez că era 1 septembrie. O anomalie a naturii, au înflorit ele pentru mine și realizez că 1 septembrie era ziua în care prietena mea rămas acasă, împlinea 20 de ani. Le-am ascuns în pământ, în paile saltelelor, și ce-a rămas din ele, când am ajuns acasă, i le-am oferit. Astăzi mai sunt aici în cutia asta clopoței, ei sunt din 1 septembrie 1961. Deci câți ani au? 56 de ani. Sunt aici. Cine vrea să-i vadă, o să-i pun aici pe masă. Mâncam șerpi cruzi de foame în delta Dunării. Am mâncat și eu, dar doar o dată, că n-am putut. Deși foamea era cumplită și unii mâncau pielea unuia, o am aici, transformată de un cizmar, și ăsta era de pe părțile Cluj-Zalău, de acolo era iehovist, nenea Iancu Solojescu, și să nu gândiți că existau cizmari pentru noi, nici vorbă, pentru ofițerii de securitate și pentru gardieni. Și scoteau să le repare încălțămintea. Ei, și tot aici mai am o iconiță, Maica Domnului cu pruncul în brațe, în condiții culori sepia pe o hârtie care zici că e de ziar, lipită pe un placaj. O să o las aici ca să o vedeți și pe aceea, înainte de a mă elibera, fostul student Romulus Ionescu, care a făcut reeducarea de la Gherla în totalitate, era cu 10 ani mai mare ca mine, dar și făcea cu vreo 8 ani închisoare înaintea mea. Era grav bolnav de tuberculoză și munca mea, eu tot dădeam lui o lună, două, înainte de a mă elibera. Și când a aflat că mă eliberez, când i s-au redus pedepsele de la 25 de ani la 10 ani, de la 20 de ani la 7-8 ani, cei cu 17 ani, 5-6 ani, cei cu 15 ani, la 4 ani. Mi-a luat și el mâinile în mâinile lui și m-a privit drept în ochi, Romică. Băi, Tavi, de-o fi să scap vreodată cu viață de aici, că nimeni nu știa că peste un an, doi, le dă drumul la toți. De va fi să scap cu viață de aici, voi lua în rucsac mâncare, nu voi cumpăra nimic pe drum, decât apă o să beau de la fântâni, voi pleca pe jos de la mine de acasă din București, până la tine în șcheii Brașovului, voi merge pe jos în zigzag, voi intra în toate bisericile din calea mea și în toate mănăstirile din calea mea, voi merge în fața altarului, voi îngenunchea și voi spune câte o rugăciune pentru sănătatea ta. Și la vreo 2 ani și jumătate, într-o zi, a sunat cineva la o poartă din șcheii Brașovului și când m-am dus și am deschis, era Romică Ionescu. Tavi, am plecat de acasă de 37 de zile pe jos și am venit să-ți spun că m-am ținut de cuvânt. Da, poate faptul că sunt sănătos se datorează și rugăciunilor lui Romică Ionescu, că eu n-am timp nici măcar să mă rog. Iacă o altă mică, foarte mică povestioară, dar primul care mi-a luat mâinile era profesor universitar la Babeș-Bolyai și știind că eu primul an unde am fost student la Iași, făcusem un an astronomie și trigonometrie sferică, obloanele erau depărtate la partea de sus vreo 30 de centimetri. Trebuie să știți că dincolo de gratii, închisorile pentru deținuți politici aveau obloane de lemn. Noi nu vedeam nimic în afară. Când le lipeau de perete, nu intra nici aer, nici lumină în celulă. Era barometrul nostru politic. Când le lipeau cu brutalitate, bă, ce să fie, unde, în țară, în Europa, în lume, n-aveam de unde să știm. Când le depărtam, era destindere, iarăși n-aveam de unde să știm. Și acest profesor, știind că eu am făcut astronomie, se tot ducea și se uita pe fanta aceea la bolta cerească și se vedeau stelele, niște stele. Mă ia de mână și zice, tu vezi constelația aceea? Zic, o văd. Știi care este? Zic, nu știu, n-am cum să știu. Zic, poate dacă aș fi în curte să văd întreaga boltă cerească, poate aș nimeri-o, aș putea-o localiza. Mai să plimbă un pic și iar mă ia. Tu vezi, acolo ai o stea. Mă uit. Dom'le, văd sute, mii de stele, de unde să știu eu care-i steaua mea? Și mă întorc către ei mei și îi spun, băi, ne-a oprat, zic, a luat o razna, zic, nu, uite ce îmi spune, că eu am acolo o stea. Și finalul. Să mai plimbă, să uită iarăși și mi-a mâinile în mâinile lui. Da, tu acolo ai o stea. Și să știi un lucru. Tu vei suferi toată viața. Și a avut dreptate. Dar să nu uiți un lucru, băiatule. Se poate suferi în demnitate. Să nu uiți asta niciodată. Și n-am uitat. Da, ia că mărunțișuri din astea puse cap la cap, dar n-am când să mă așez să le pun pe hârtie, că poate pot fi interesante pentru cei care îmi venea în minte acum să vă zic un banc. Că iau o gură de apă, dar o să vi-l spun în cerc restrâns. Da. Aici eu zic cutia cu maimuțe. E cineva născut în 11 august? Mai aproape de 11 august? Cât? 15? Leoaică? Și eu glumesc, și eu sunt leu, dar nu de la Banca Națională, nici de la Grădina Zoologică, de la Năpârlit, din ăla din junglă. Dar să știți, faptul că am scăpat sănătos de acolo s-a datorat acestei stări de sănătate psihică de excepție. Are fantastic de mare rol această repetiție. Vei ajunge să-ți domini și metabolismul bazal. Bă, că și celula are, mă, inteligență. Și iarăși mă duceam pe la ei mei și glumeam și râdeam, dar să știți că în urmă cu 2-3 ani, căutând nu știu ce pe la televizor, dau de o emisiune, nu știu dacă nu pe Discovery, și cercetători din Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Germania, au ajuns cu toții la o concluzie. Bazându-se pe sute de cazuri și făcând fiecare statistici separat. Și au ajuns la aceeași concluzie. Ce s-a constatat? Că un primitor de organ, de beneficiarul unui transplant, așa, familia primitorului a constatat după luni de zile care o apucătură pe care nu avea înainte de accident. Și interesându-se, au văzut că donatorul avea acel tic, acel obicei, acea treabă. Interesantă. Nu știu dacă are până la urmă vreo explicație, dar există acest dar, dacă vrei să fii puternic. Să nu crezi în bobi, în farmece, să nu-ți fie frică de blesteme, nu. Să nu crezi în chiromanție, în astrologie, în numerologie. Crezi numai în acel ceva pe care noi îl numim Dumnezeu. Era 14 ianuarie 1959 când pătrundeam într-o celulă din Gherla și în fața mea apare un bărbat înalt de mi se părea de 2 metri și cum aveam să aflu mai târziu, parcă cioplit așa în stejar și stâncă românească și zice, mă, să știi, aici după Grate și Sârma Ghimpată nu există decât o singură etnie. Uit în jurul meu, toate etniile, maghiari, țigani, evrei, sași, șfabi, turci, tot ce vrei, erau în celula aceea. Pentru că teroarea trebuia să pătrundă în toate ungherele. Trebuia luat din Brașov, de la spital, un medic, Petru Orășan, de la filarmonică, Titus Gergel, solist la vioară. Trebuia luat de la operetă pe cine? Pe primul tenor, Ioan Popescu Loredan, deloc din Galați. Din secția cutare, de la Steagul Roșu, luat cutare. Și trebuia pătrunsă teroarea peste tot, absolut peste tot. Așa. Și uite că am sărit de la una la alta și ce vă ziceam?
Că este numai o singură etnie.
Așa. La cetățeanul de la Gherla din 14 ianuarie. Da, etnia luptătorilor anticomuniști. Și nimic mai mult, băiatul. Atât, să-ți intre bine în cap. Și să mai știi un lucru. Aici nu există decât un singur Dumnezeu. Mă uit în jurul meu, iarăși, toate cultele, sectele. Și să v-am rămas tânăr fiind, complet derutat așa. Și apoi vine în fața mea. Tu știi ce-i Dumnezeu, mă, băiatule? Eu mă făceam tot mai mic, așa. Da. Dumnezeu este victoria binelui asupra răului. Victoria frumosului asupra urâtului, dar bă, să nu te poie dracu să te gândești la femei frumoase, la frumusețe sufletească, băiatule, la asta să-ți stea gândul. Dumnezeu este însăși natura cu legile și fenomenele ei. Dumnezeu este infinitul mare, Dumnezeu este infinitul mic. Dumnezeu este în tine și în fiecare dintre noi. Îți recomand să-L cauți toată viața, deși îți spun de pe acum că nu o să-L găsești niciodată. Dar să nu renunți vreodată în a-L căuta, că vei fi pierdut pentru vecie. E, nici pe ăsta nu poți să-L uit. Nu știu dacă avea dreptate sau nu, dar pe mine m-au marcat cuvintele respectivului și toți ăștia de vă pomenesc de ei, parcă sunt pe lângă mine toată ziua și îmi spun, tu n-ai voie să te îmbolnăvești, pentru că mai este nevoie de tine, mai ai de rezolvat niște treburi pe aici. Iată că îl conduc la poartă pe Romică Ionescu, care plecase din București. Și mi-a adus această iconiță, Maica Domnului, cu pruncul în brațe. A rămas pe masă. L-am condus la poartă și am mai stat o jumătate de oră de vorbă cu el și în poartă. Și când vin înapoi, iconița dispăruse de pe masă. Câinele meu, simțind că e un corp străin pe masă, a luat-o și a ronțăit-o de jur împrejur. De atunci mi-aduc aminte și de Romică Ionescu, da, Romulus Ionescu, 1964, dar și de câine. Și iubesc nespus de mult pe câini, pentru că poți să-i cerți, poți să nu le dai de mâncare, poți să-i bați și tot la piciorul tău vor veni și nu te vor trăda niciodată cum o fac oamenii pentru un pumn de galben. Și asta o puteți vedea. Să știți că n-am adus tot arsenalul. Iată, aici vă las pe masă să vedeți curelușa făcută de nenea Iancu Solojescu, până și cataramă i-a făcut, fără să aibă vreo sculă, gândiți-vă, frecând dintr-o bucată de tablă cu cioburi de sticlă. Așa a fost făcută această cataramă.
Din piele de șarpe, nu?
Da, ea nu poate fi îndoită, că nu-i tratată chimic, a fost doar sărată. De asta e pusă pe un carton, dacă o îndoi, sigur, și aici sunt clopoței de lăcrămioare. Ei sunt expuși în mica mea expoziție de la Brașov. Uite, o să le las așa aici și când m-am eliberat aveam o cămașă cu 66 de petece. N-a vrut să mi-o dea acasă. Am ținut de ea cu toată forța. Atât a rămas între degetele mele cât două mărci poștale. Atât a rămas din cămașa pe care am avut-o 4 ani de zile, că atunci când eram, păi puteți veni să le fotografiați aici, dacă aveți, cum îi zice, bliț. Aici este cureaua de la pantaloni care a fost sfâșiată ca să nu fie cumva mesaje în dublura curelei. I-am spus, o rupi degeaba, dacă sunt mesaje, sunt aici și nu o să le scoți niciodată de acolo. Eu cred că s-au făcut de 7. Aici sunt documente, multe. Ce să vă spun, România a avut închisoare pentru elevi. Am acest document, copilaș de 9 și 12 anișori. Arestați și bătuți de securitate. Gardianul, când predă schimbul dimineață la ora 7, gardianul scrie în raportul lui: Hăl mic, azi noapte, plângea după măsa, că făcuse pișul în pat. Ce dramă! Incredibilă dramă! Canaliile, că așa i-a lint eu. Da. Ce să vă mai arăt eu pe aici? Ia că aici eu, după 50 de ani, același. Asta e cu 3 zile înainte de a fi arestat. Vă pot lăsa aici să le frunzăriți. Toate astea, după ce serviți masa, vă stau la dispoziție până când plecați la culcare. Dar suferința unui deținut politic nu s-a încheiat odată cu eliberarea din temniță. Noi n-am putut promova în servici. Chiar care am terminat studii superioare, le-am făcut cu mare întârziere. De exemplu, eu am terminat facultatea de electromecanică la vârsta de 34 de ani. Am terminat facultatea de electromecanică. Dar nu puteai promova în serviciu, nefiind membru de partid. Dar am avut un fiu care de mititel a visat să se facă ofițer de marină. A reușit, am aici fotografiile, la liceul de marină din Constanța. După 2 luni l-au dat afară din cauza dosarului tatălui. S-a îmbolnăvit psihic, grav de tot, s-a târât prin viață. Nevastă mi-am spunea, tu ești cel bolnav, tu trebuie să te duci la doctor, băiatul n-are nimic. Și nu era adevărat. Și datorită acestei boli, a dat în cea mai parșivă formă de diabet, orizontală, salt, orizontală, și pe un salt din ăsta, pe o comă diabetică, a murit în brațele mele la doar 42 de ani. Da. Dar A murit și nevastă mea cu 2 ani. Dar nu v-am spus, iarăși, uite, o poveste importantă. De atunci, de pe 1 septembrie 1961, eu n-am mai vărsat nicio lacrimă. Și mi-a murit unicul fiu, părinții, socrii, soția, prieteni buni. N-am mai vărsat nicio lacrimă. Nu știu dacă e bine. Poate toți cei despre care v-am vorbit m-au marcat într-atâta încât au făcut din mine o mașinărie. Iată că înainte de acea zi de 1 septembrie anului 1961, cu vreo 2 săptămâni, între geamurile de la baracă, deși foamea era cumplită, niște prieteni tot puneau câte o bucățică de pâine, câte o coajă de pâine, la uscat între geamuri. Și, ce naiba să fie, zic, că nu mai puteam de foame, și ăștia, așa, în mod sfidător, pun pâinea la vedere. Și tot între geamuri mai era și un bidon cu apă de 2 litri, eu țineam apa sub pat pe pământ ca să fie rece, apa de băut, că ăștia o țin în soare. Și când vin cu lăcrămioarele, prima grijă a fost să le ascund și n-am terminat bine cu ascunsul, că unul din prieteni mă cheamă în fundul încăperii. Cam atât de mare era o încăpere dintr-o baracă, și într-o baracă erau cam 4 astfel de încăperi. Și mă cheamă într-un colț și ce gândiți? Pe fundul unui castron, așa, acoperit cu o batistă, a luat batista și pe fundul castronului era făcut un tortuleț din pesmet și marmeladă, cu diametru așa de vreo 10-12 centimetri, gros de doar 2-3 centimetri, și scria pe el lui Carmen de la Tavi la 20 de ani. Instantaneu s-a făcut baltă la picioarele mele. Lacrimi imense și una după alta. S-a făcut baltă, m-am întors și am rupt-o la fugă undeva în fundul lagărului. Mi-am spus, nu se poate, dar nu sunt eu acela. Eu n-am voie să plâng. Nu am voie. M-am întors, le-am mulțumit prietenilor, în bidonul acela puseseră marmeladă și făcuseră un fel de vin. Și din acea zi n-am mai vărsat nicio lacrimă. Pentru că așa ne spuneau celor mai tineri. N-aveți voie să spuneți că vă doare, că vi foame, să vă vadă că sunteți disperanți, că îi duceți la moarte pe bătrâni și pe bolnavi. Căutați să le lungiți viața, că nu se știe, poate mâine, poate poimâine ne dau ăștia drum. Da, ne oprim. Aștept întrebări. Unde îți vrea, pe stradă, pe drum, în timpul mesii?
Da, mergem la Paris, după aceea ne întoarcem probabil pentru masă și după masă, aici, o să continuăm cu
timpul. Așa. Octav. În august, cine-i născut în august? Câți? 1, 2, 3, 4? Mai era și o leoaică acolo, că a dispărut. A dispărut leoaica mea. Da. 5. Da, că am niște cărți. Aici, o 10 bucăți și vreau să vi le ofer după aceea. Ar trebui să fac precizarea că cine le vrea gata citite, le dau cu bani, nu gratis, cine le vrea gata citite. Cine le vrea necitite, le ofer, cum spune parlamentarul român, ca cadou. Le ofer ca cadou. Da.
Cei care o să vă uitați, la, să aveți mare grijă, că sunt totuși de mare valoare.
Totul aici, uitați, și îmi puteți pune întrebări ce nu vă este clar. Patru. O nimica toată. Dar în 14 locuri. Dar nu scrie nici unde, de ce. Numai bănuim așa. Știți că într-o clasă de elevi, cel puțin pe vremea mea, era unul din 30 care spunea, bă, dacă nu vine profesorul până la și un sfert, plecăm toți acasă. Și toată turma se lua după acela. Ei, ăștia erau vânați. Probabil că eram unul dintre aceia.
Despre închisorile ale copiilor nu s-a vorbit.
Despre închisorile copiilor la Târgșor. Azi este închisoare pentru femei. Erau copii, uite, mai trăiește unul care i-am citit în dosar. Are, cred că face, a făcut pe întâi, 87 sau 88 de ani. Mistorman, deloc din Șieu, de Maramureș, da, din, de acolo în sacul Nea Dumitru Ardelean, din Dragomirești, din Maramureș, eram în închisoarea de la Văcărești. Și Nea Dumitru Ardelean să tot plimba nocioșii, făcând nevaste mea, că am 6 fete acasă, bătavi. 6 Nea Dumitre. Păi cum, 6 fete? 6 bătavi, mă. Păi cum? Păi și am tot făcut, mă, că am zis că o veni într-o zi și un fișor. Păi și dacă tot ai zis, de ce n-ai mai insistat? Eu mai bine mi-o tăiam jos, zice, decât să mai încerc. Da. Așa, cu Nea Dumitru. Da, de fiecare am reținut cel puțin 1000 de nume. Despre fiecare știu de unde era, ce boală, ce meserie, câți copii, câți... Dar n-am timp. În cărțile acestea poate măcar moto să citiți, uite, asta... Se intitulează Victime și călăi, sunt în jur de 250 de nume de deținuți și prefața am vrut să o încep așa, având în vedere că călăii mai trăiesc, dar nu m-au lăsat de la editură, zice domnul Joza, nu se poate, zice că stricăm tot și nu m-au lăsat, da? Aici am pus ca moto... Te-am iubit și te iubesc, Românie, deși tu ai rămas recunoscătoare călăilor noștri. Și pe asta altă, pe garda tineretului român, am luat două rânduri din Nansen, marele explorator scandinav. A izbutit, continuă. N-a izbutit, continuă. Și aici vă recomand să citiți prefața la ediția a, ia să vedem a câta, cred că la ediția a doua. Ca să vedeți cât e de actuală, da, Speranțe întinate. Prefață la ediția a doua, asta e ediția a patra. Și-o zis că trebuie trecută, Speranțe întinate, e scris acum vreo 10 ani. Și să vedeți cât sunt de actuale. Așa, ca cum e așa de bine unui clar văzător. Haideți să mergem, că Păi să le lăsăm aici.